dargareynaynay ama waxaa daryool ku ahaa dadka 18
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 30 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, ripoti zinazojiri ndani ya takriban dakika 30 ni kwamba raia wa Nigeria wanajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa urais utakaofanyika Februari 25 mwaka huu.
Kulingana na takwimu zilizotolewa na tume ya uchaguzi ya hapa Nigeria, INEC, ni kwamba kuna wa Nigeria milioni 93 ambao tayari wamekwisha jiandikisha kupiga kura. Hiyo ikiwa ni kutokana na idadi nzima ya wananchi wa Nigeria ambao ni milioni 213.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken awasili mjini Tel Aviv, Israeli, Jumatatu kwa mazungumzo ya kuhimiza kusitishwa kwa ghasia nchini Israeli.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo yetu ya hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa kwako na BMJ Muridhi.
Nam, kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mlipuko katika msikiti mmoja ndani ya makao makuu ya polisi nchini Pakistan leo Jumatatu umesababisha vifo vya takriban waumini 25 na kujeruhi wengine 120 kwa mujibu wa maafisa. Shambulio hilo lilitokea wakati wa sala ya alasiri katika mji wa kaskazini magharibi wa Peshawar, karibu na makazi ya makabila ya zamani ambayo yanapakana na Afghanistan, ambapo wanamgambo wamekuwa wakiongezeka kwa haraka katika siku za karibuni. Sehemu ya paa na ukuta wa msikiti vilikuwa vimeporomoka. Manusura wengi wao wakiwa na damu kwenye nguo zao, walionekana wakichechemea kutoka kwenye eneo la tukio, huku miili kisafirishwa kwa ambulensi, kwa mujibu wa ripota mmoja wa shirika la habari la AFP. Shafiula Khan, afisa mkuu wa serikali katika mji wa Peshawar, aliambia AFP kutoka eneo la mlipuko huo kwamba watu 25 waliuawa na 120 kujeruhiwa. Waumini wengi walikuwa bado wamenaswa ndani ya vifusi, kwa mujibu wa polisi, huku vikosi vya zimamoto vikitumia mashine nzito katika operesheni ya uokoaji. Makao makuu ya polisi katika mji wa Peshawar ni moja ya maeneo yenye ulinzi mkali zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limetoa wito wa uwekezaji zaidi katika kupambana na kundi la magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa, ambayo yamewaacha zaidi ya watu bilioni 1.6, wengi wao wakiwa katika nchi za maendeleo duni, wakihitaji matibabu. Kundi hilo maarufu kama NTDs linapatikana hasa katika maeneo ya tropiki ambalo ni la magonjwa kama vile dengue na ukoma. Yanachukuliwa kuwa magonjwa yaliyopuuzwa kwa sababu ya hapewi kipaumbele na ufadhili unaoelekezwa katika juhudi za kupambana nayo ni mdogo. WHO ilisema magonjwa hayo huathiri vibaya watu maskini zaidi, hasa katika maeneo ambayo usalama wa maji, usafi wa mazingira na upatikanaji wa huduma za afya hautoshi. Hapo mwaka 2021, karibu watu bilioni 1.65 walikadiriwa kuhitaji matibabu kwa angalau ugonjwa mmoja kati ya magonjwa hayo. Kati ya watu milioni 857 walikuwa ni kusini mashariki mwa Asia, huku milioni 584 wakiwa ni barani Afrika. Watu wenye silaha waliwaua watu wanane na kujeruhi wengine watatu katika sherehe moja ya kuzaliwa iliyofanyika katika jimbo la Eastern Cape nchini Afrika Kusini, kwa mujibu wa polisi ambao wameongeza kuwa msako unaendelea kutafuta wale waliotekeleza uhalifu huo. Ufyatuaji wa risasi ulifanyika katika nyumba moja mjini KwaZakhele. Huduma ya polisi Afrika Kusini SAPS ilisema katika taarifa. Taarifa hiyo iliongeza kwamba watu hao wenye silaha walikimbia baada ya shambulio hilo, na uchunguzi kuhusu mazingira na sababu zilizopelekea shambulizi hilo unaendelea. Ingawa polisi hawajataja waathiriwa, wamethibitisha kwamba mmiliki wa nyumba hiyo alikuwa miongoni mwa wale walioaga dunia. Tukio hilo la hivi punde linafuatia wimbi la mashambulizi ya kutumia bunduki mwaka jana ambalo lilisababisha wasiwasi mkubwa kote nchini. Na jaji anayesikiliza kesi ya ufisadi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo Jumatatu amejiondoa kwenye kesi hiyo. Jaji Piet Koen mwaka jana alikataa ombi la Zuma la kuondolewa kwa mwongoza mashtaka kunradi Bile Dauna, ambaye Zuma alidai kwamba ametoa nyaraka muhimu za siri kuhusu hali yake ya afya kwa vyombo vya habari. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Jaji Koen amesema kwamba amechukua hatua hiyo ili kujiepusha na hatari ya kuonekana kama mwenye kuhujumu haki. Desemba mwaka jana mahakama ya katiba iliunga mkono uamuzi wa Koen aliyepinga ombi la Zuma la kuondolewa kwa Dauna, ambaye hangelikubalika kisheria. Uamuzi huo ulionekana kumaliza vizingiti vya kuwezesha kuendelea kwa kesi hiyo ambayo imechukua muda mrefu. Hata hivyo, hali imeendelea kuwa ngumu kutokana na juhudi za Zuma za kushinikiza kuondolewa kwa Dauna kupitia mashitaka ya binafsi. Koen aliambia mahakama ya Pietermaritzburg kwamba kujiondoa kwake ndiko njia ya busara kulinda usimamizi wa haki na katiba pamoja na heshima na nafsi yake. Zuma anakabiliwa na mashtaka 16 ya utakatishaji wa fedha na ufisadi wakati wa ununuzi wa ndege za kivita, boti za ulinzi pamoja na bidhaa nyingine wakati alipokuwa naibu rais mwishoni mwa miaka ya 90. Kesi dhidi yake imekumbwa na vizingiti kadhaa vya kisheria tangu ilipoanza Mei 2021. Mojawapo ni ombi kutoka kwa timu yake ya mawakili la kuahirishwa kwa kesi yake kutokana na sababu za kiafya. Zuma mwenye umri wa miaka 80 alikuwa rais wa Afrika Kusini kuanzia 2009 hadi 2018, ambapo chama tawala cha ANC kilimlazimisha kujiuzulu kutokana na kashfa za utumizi mbaya wa madaraka. Julai 2021 alipewa kifungo cha miezi 15 jela kwa dharau ya mahakama baada ya kukaidi amri ya kutoa ushahidi mbele ya jopo lililokuwa likifanya uchunguzi dhidi yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari zaidi zinasema kwamba Tunisia imesema kuwa ni takriban 11% tu ya wapiga kura ambao walishiriki katika zoezi la jana Jumapili katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge, huku wakosoaji wa rais Kais Saied wakisema kwamba taswira ya vituo tupu ni ushahidi kwamba hawapendezwi na ajenda za kiongozi huyo na jinsi ambavyo alinyakua madaraka. Na Iran imemuita kaimu balozi wa Ukraine mjini Tehran leo Jumatatu kutokana na maoni ya nchi yake kuhusu shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye kiwanda cha kijeshi katika mkoa wa kati wa Iran wa Isfahan, kulingana na shirika la habari la Iran Tasnim. Nchini Ukraine, ambayo inashutumu Iran kwa kupeana mamia ndege zisizo na rubani kwa Russia ili kushambulia maeneo ya raia katika mji wa Ukraine, msaidizi wa rais Zelensky alihusisha tukio hilo moja kwa moja na vita hivyo.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Habari kuu ni kwamba nchi wanachama wa IGAD wanafanya kongamano la mawaziri huko nchini Kenya kuhusu usalama, ugaidi, biashara haramu ya binadamu, ukosefu wa usalama baharini miongoni mwa changamoto nyingine za kiusalama. Katibu mtendaji wa IGAD, mkurugenzi wa uchunguzi wa makosa ya jinai Kenya, ni miongoni mwa makamishna wakuu wa polisi kutoka nchi wanachama wa IGAD. Mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa anayoripoti kamili.
Uhalifu wa jinai baina ya mipaka ya mataifa wanachama wa shirikisho la IGAD ni changamoto kwa vyombo vya usalama na idara ya mahakama. Shirikisho hilo la IGAD, kitengo cha usalama, kwa ushirikiano na mataifa wanachama, wanajadiliana kubuni mwongozo wa pamoja utakaosaidia kukabiliana na uhalifu kutoka taifa moja hadi jingine. Ingawa ukuaji wa teknolojia umerahisisha mawasiliano, ununuzi wa bidhaa na huduma, wahalifu sasa wanatumia mtandao kutekeleza uhalifu. Akitoa takwimu, katibu wa shirikisho la IGAD Workne Gebeyehu amesema kuwa mwaka 2020, kabla ya janga la COVID-19 kuathiri uchumi, thamani ya bidhaa na huduma za kimagendo baina ya mipaka ilikadiriwa kuwa kati ya dola trilioni 1.6 hadi trilioni 2.2 kwa mwaka, hii ikiwa ni mara 5 ama 7 ya pato la mataifa yote ya IGAD la dola bilioni 304.
Not only regional but also international, you can be attacked from...
Sio tu kikanda bali kimataifa, unaweza kushambuliwa popote ulipo. Hiyo hatuna kinga dhidi ya uhalifu huu. Siku hizi huhitaji masaa 24 kuwasafirisha uhalifu kutoka mipaka eneo moja hadi eneo lingine. Hii ndio sababu tuko hapa. Pia tuna uhalifu wa kawaida kama ulanguzi wa watu, ulanguzi wa dawa za kulevya na utakatishaji wa fedha. Hizi ndizo changamoto ambazo tunazungumzia hapa kwa sababu tunashuhudia katika jamii zetu.
Uhalifu wa jinai mipakani ni tishio kwa afya ya umma, usalama wa kikanda, uongozi bora na uchumi. Christine Agimba, mwenyekiti wa tume ya masuala ya kisheria Kenya, akizungumza katika kongamano la viongozi wa usalama kutoka mataifa wanachama wa IGAD, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kuweka sheria za pamoja kukabiliana na kukamata uhalifu hao.
Your excellencies, we also need to strengthen our mutual...
Tunahitaji kutia nguvu na kushirikiana kwenye mifumo ya kisheria. Hii itahakikisha kuwa wahalifu hawajifichi mipakani ama katika mataifa yetu kuepuka kuwajibikia uhalifu wao. Pia itahakikisha haki imetolewa katika kila himaya, mfano kuzingatia sehemu aliyofanya makosa na ushahidi.
Huku IGAD wakitathmini na kujadiliana sera ya pamoja, viongozi wa mashtaka Afrika nao wanapanga vipi watashirikiana kukabili uhalifu wa kimataifa. Kupitia mashirika ya ufadhili, viongozi wa mashtaka wanabuni mifumo ya pamoja na kuunganisha jitihada za mataifa yao kukabiliana na uhalifu unaochipuza.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Nigeria ambapo Wanigeria wanajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa urais hapo Februari 25 mwaka huu. Abdushakur Abod amezungumza na Mamoyo Hamza akiwa mjini Abuja huko Nigeria, na kwanza akataka kujua hali ilivyo kwa sasa nchini humo.
Wananchi wa Nigeria wanajitayarisha kuingia katika uchaguzi Februari 25 kuchagua rais pamoja na bunge na taifa. Na baada ya wiki mbili tu watarudi tena katika vituo vya kupiga kura kufanya uchaguzi wa magavana wa majimbo 36 ya taifa hili kubwa kuliko yote barani Afrika. Kwa sasa, mpaka sasa hivi, kulingana na takwimu zilizotolewa na tume ya uchaguzi ya hapa Nigeria INEC, ni kwamba kuna Wanigeria milioni 93 ambao tayari wamekwisha jiandikisha kupiga kura. Hiyo ikiwa ni kutokana na idadi nzima ya wananchi wa Nigeria ambao ni milioni 213. Sasa katika uchaguzi huu, rais wa sasa Muhammadu Buhari hagombanii. Kwa hiyo imefanya kinyang'anyiro cha urais kuwa kiwe kimekuwa cheupe kabisa. Kila mmoja anaanza mwanzo. Na kuna wagombea 18 katika wagombea urais lakini wachambuzi wa siasa na wataalamu wengine wanasema wagombea wanne tu peke yake ndio ambao wanaonekana wamekaa vizuri katika uchaguzi huu. Wagombea hao ni Atiku Abubakar wa chama cha PDP. Huyu aliwahi kuwa makamu wa rais Nigeria. Alafu mgombea anayewakilisha chama tawala ni Ahmed Tinubu wa chama cha APC ambaye ni chama cha Rais Muhammadu Buhari. Vile vile kuna Peter Obi ambaye ni mgombea kutoka chama cha Leba na Musa Rabiu Kwankwaso ambaye anawakilisha chama cha NPP.
Je, ni masuala gani muhimu ambayo yanajadiliwa katika kampeni za uchaguzi wa mwaka huu ambapo Buhari hayupo katika uchaguzi?
Masuala makubwa ambayo yanazungumzwa katika kampeni za uchaguzi huu pamoja na mikutano ya hadhara ni kwanza ni usalama. Unajua Nigeria inakabiliwa na hali mbaya sana ya usalama katika sehemu nyingi za taifa hili. Ukiangalia kaskazini mashariki kuna Boko Haram ambao wanafanya mashambulizi mengi ya utekaji na mauaji ya watu. Ukiangalia kusini kuna kundi ambalo linajaribu kujitenga na Nigeria, na sehemu ya nyingine kuna vitendo vya majambazi ambao wanajitokeza mara kwa mara. Kila siku hapa Nigeria kwa sasa unasikia kuna vitendo vya ujambazi, utekaji au mauaji ambayo yanatokea katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hali ya usalama ni swala kubwa sana ambalo linazungumziwa, na kila mgombea anajaribu sana kusema kwamba atabadilisha hali hiyo ili kuleta usalama nchini Nigeria.
Ni Momoyo Hamza, program manager wa VOA kitengo cha Afrika, akizungumza kutoka Abuja nchini Nigeria.
Na tukiendelea na taarifa za waandishi wetu ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili mjini Tel Aviv leo Jumatatu kwa mazungumzo ya kuhimiza kusitishwa kwa ghasia zilizosababisha vifo ambavyo vimeonekana sana katika mgogoro kati ya Israeli na Palestina. Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu wa Washington aliwasili Israeli, kituo chake cha pili katika ziara ya Mashariki ya Kati, baada ya kukutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na vile vile waziri wa mambo ya nje wa Misri mjini Cairo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Akiwasili katika uwanja wa ndege wa Tel Aviv, Blinken alilaani wale wanaosherekea ghasia za Jerusalem na hatua zozote za ugaidi ambazo zimesababisha vifo vya watu wasio na hatia.
Responsibility of everyone to take steps to calm tensions rather than inflame them. To work toward a day when people no longer feel afraid.
Jukumu la kila mtu kuchukua hatua za kutuliza mivutano badala ya kuchochea hali hiyo, kufanya kazi kuimarisha hali ya kufanya watu wasiwe na hofu kamwe katika miji yao, nyumba zao na sehemu zao za kuabudu. Hiyo ndiyo njia pekee ya kusitisha ghasia zilizoongezeka ambazo zimesababisha watu wengi kupoteza maisha yao na Waisraeli wengi na Wapalestina wengi wanaofariki. Nitaliweka hili wazi katika muda wangu wote hapa Israel na ukingo wa Magharibi, na kumwambia kila mtu ninayekutana naye.
Katika ghasia za mwisho zilizofanywa na wanajeshi wa Israel leo Jumatatu, walimuua dereva mmoja raia wa Palestina huko ukingo wa Magharibi. Maafisa wa pande zote walisema, na jeshi linasema gari hilo lilimgonga mguu mwanajeshi mmoja kabla ya kuondoka kwa kasi. Wakati huo Israel ilifunga nyumba ya familia ya raia mmoja siku ya Jumapili huko Jerusalem Mashariki, ambaye aliwaua watu saba karibu na sinagogi, ikiwa ni sehemu ya hatua za kuwapokonya haki fulani jamaa wa washambuliaji. Hatua zilizotangazwa ni kuambatana na mapendekezo kutoka kwa washirika wa kisiasa wa Netanyahu wenye msimamo mkali, ambao walimwezesha kurejea madarakani mwishoni mwa mwezi Disemba.
Mohen akhlit bkarov al tsaadim lkhizuk haitashvut biyuda washomron. Kedi laavir laterroristim.
Hatutaki kuzidisha kasia, lakini tumejiandaa kuwa na uwezekano wowote. Jibu letu kwa ugaidi ni uungaji mkono thabiti na majibu yenye nguvu ya haraka na sahihi.
Marekani kihistoria imekuwa ikiongoza katika masuala ya diplomasia Mashariki ya Kati, na Misri ambayo ina uhusiano na Israel imehudumu kwa muda mrefu kama mpatanishi katika mzozo wa Israel na Palestina. Blinken anakutana na Benjamin Netanyahu leo, ikifuatiwa na mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Israel Eli Cohen na rais wa Israel Isaac Herzog.
Pia atasafiri hadi Ramallah katika ukingo wa magharibi hapo kesho kwa mazungumzo na kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas. Abbas alikutana na mkuu wa CIA William Burns huko Ramallah jana Jumapili kujadili jinsi hali inavyozidi kuwa mbaya, lilisema shirika rasmi la habari la Palestina la WAFA.
Katika kona ya michezo, tuanza ligi kuu ya soka Tanzania bara inatarajiwa kurejea tena weekend hii baada ya kusimama kwa muda wa wiki mbili kupisha michuano ya kombe la FA. Baadhi ya timu zimeonekana kufanya vizuri katika michuano ya ligi hiyo, ikiwemo miamba ya soka nchini humo, timu ya Simba na Yanga na Azam FC. Lakini swali linalojitokeza ni sasa, je, timu hizo zitaweza kuendeleza chichi zake kama zilizoshuhudiwa kwenye michuano ya FA? Wachambuzi wa soka nchini humo wanasema kwamba kurejea tena kwa ligi kuu ni mtihani mkubwa kwa kila timu.
Of course, cheche lazima zijitokeze kwa sababu ushindani umekuwa mkubwa sana. Kila timu imesajili vizuri, kila timu ina nia ya kuchukua ubingwa huu. Kwa hiyo yoyote ambaye hato kufanya vizuri kutokana na usajili aliofanya, basi anaweza kapoteza na asichukue ubingwa. Lakini kila mtu anajitamba kutokana na usajili aliofanya na wachezaji wako vizuri kwa nia ya kuchukua ubingwa.
Na kutoka huko Tanzania tuelekee hadi nchini Kenya, mashabiki wa AFC Leopards nchini humo wameelezea kukera kwao na uamuzi wa mechi ya siku ya Jumapili, ambapo timu hiyo ilitoka sare dhidi ya mahasimu wao wa jadi Gor Mahia. Dennis Onyonyi anaokera taarifa hiyo kutoka Kenya.
Wanasema siku zote kwamba azi akikosa kuota usingizia jua. Duka ulizite na udhihirika kutoka kwa mashabiki wa klabu ya AFC Leopards ukipenda chui, ambao wanamlimbikizia kidole cha lawama mwamuzi wa debi la 95 la mashemeji iliyosakatwa siku ya Jumapili ugani Nyayo. Wakiongea na meza VOA michezo, baada ya timu hiyo kutoka sare 0-0 dhidi ya mahasimu wa tangu jadi na zungumzia klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali, mashabiki hao sasa wanamdhamu refa Mary Njoroge kwa kutoa maamuzi mabaya na yenye mapendeleo.
Hai, tulikuwa tunahitaji pointi tatu hapa. Na ni kwa vile meji metupeleka mbali, tumepata point moja kwa shule.
Game FC wamecheza game poa. Finishing yetu ndio haikuwa nini kabisa, lakini ref pia ametuonea. Fauli zingine alikuwa anafuliza, fauli zingine hata zikwa zinasaidia. Kwa hivyo ref ameharibu game kabisa.
Kwa upande wake mkufunzi mkuu wa klabu ya Gor Mahia Jonathan McKinstry amekiri kuwa mechi hii ilikuwa ngumu zaidi, japo imempa nafasi ya kupambana kwenye mechi zijazo.
Naturally we come into every game looking to win, but it's another point to our collection.
Kutokana sara hiyo, sasa Gor Mahia imechupa hadi nafasi ya pili ligini kwa alama 24, huku Leopard ukipenda chui kisalia katika nafasi ya 8 kwa alama 18. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyunyi.
Nam kutoka nchini Kenya tuelekea hadi huko nchini Rwanda, ambapo ligi kuu ya soka nchini humo inaingia katika mkondo wake wa pili, huku timu ya APR FC ikiwa imekaa kwenye nafasi ya kwanza baada ya kuanyuka wapinzani wao Kiovu Sports goli 3-2. Na shirikisho la soka nchini humo limeadhibu timu ya Kiovu kucheza mechi moja bila kuwepo shabiki, kufuatia kile kilichotaja mashabiki wa Kiovu kumtusi vibaya refa wa kimataifa Salma Mukansanga. Mwana michezo wetu Christopher Karenzi ana taarifa kamili kutoka Kigali.
Kushinda mechi hii kumeweka timu ya APR kuongoza jedwali ya ligi kwa muda na alama 34 kwa jumla ya mechi 17. AS Kigali baada ya kupoteza mechi yake dhidi ya Rwamagana Football Club 1-0 imebaki kwenye nafasi ya pili na alama 33. Rayon Sports ikiwa ugenini imetoka tasa moja kwa moja na wenyeji Mukura Victor Sport. Megasogi United kuichapa Sunrise 3-0. Shua Mfizi ni mpenzi wa APR, anaamini kwamba wakileta wachezaji wa kigeni watafikisha mbali timu yao.
Tunatumaini kwamba tutafika mbali, hata kombe la Champions League ya Afrika lazima tutaileta.
Kwa jumla timu tatu ziko kwenye nafasi ya tatu wakiwa na tofauti ya magoli tu. Hayo yakiarifiwa, shirikisho la soka nchini Rwanda limeadhibu timu ya Kiovu kucheza mechi moja bila kuwepo mashabiki, kufuatia kile walichotaja mashabiki wa Kiovu kumtusi vibaya refa wa kimataifa Salma Mukansanga. Mwamuzi Mukansanga anatuhumiwa na mashabiki wa Kiovu kupendelea timu ya Gasogi United alipokuwa mwamuzi wiki iliyopita. Kutoka kona ya michezo, Sauti ya Amerika, mimi ni Christopher Karenzi, Kigali.
Asante sana Karenzi kutoka Kigali. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwako Kahozi Kosha. Kuna nini?
Na shirikisho la kandanda Afrika CAF imetoa malipizi makali dhidi ya timu ya taifa ya kandanda ya Leopard ya vijana wasiozidi miaka 23 kwa sababu ya kudanganya umri wa miaka ya kuzaliwa ya mchezaji Arsène Zola ambaye anadhaniwa ana umri wa miaka zaidi ya 23. Viongozi wa shirikisho la kandanda hapa DRC waliambia Sauti Amerika leo ya kwamba wanaendelea kuleta maelezo na vibali vinayoaminika kuwa Arsene Zola yupo na umri wa miaka chini ya 23. Ikiwa imesalia wiki mbili kabla ya michuano ya maklabu Afrika kuanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 12 mwezi Februari, wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwemo timu ya Central Lukopo ya Lubumbashi imefanya kambi yao ya muda nchini Tunisia ni wiki mbili sasa kabla ya mechi yake ya kwanza ya raundi ya makundi dhidi ya timu ya USM Algeria. Darin Clem Motema Pembe na TP Mazembe wamejiandaa nyumbani. Fanfan Bitangira ni mwandishi wa habari mjini Kinshasa, ameleta tathmini yake kuhusu timu inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwangu mie minaona kama matimu yote ine imekuwa na bati ya kwenda mbali.
Msimu uliopita timu ya TP Mazembe ilienda hodi kwenye fainali ya mchuano wa kombe la shirikisho la bara la Afrika. Kaozi Kosha, Sauti Amerika, Kinshasa.
Asante sana Kaozi Kosha. Na kufikia hapo tutakamilisha kona ya michezo kwa leo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari ni kuambia alamsik kutoka jiji kuu la Marekani.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, VOA Swahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abod, mwelekezi ni Aida Isa, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Yemen, na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen, Hans Grundberg, alisema majadiliano ya kidiplomasia ya hivi karibuni baina ya Wahodhi na Saudi Arabia ni uwezekano wa mwelekeo mzuri kuhusu mgogoro wa miaka minne. Muda wa miezi 9 iliyopita imeshuhudia kipindi kirefu cha utulivu katika nchi hiyo toka Wahudhi wanaoungwa mkono na Iran kushikilia mji mkuu wa Sanaa toka mwaka 2014. Mgogoro huo moja kwa moja na kwa mbali umesababisha vifo vya maelfu ya wa Yemen na kusababisha kile Umoja wa Mataifa mara kwa mara unaeleza janga kubwa ulimwenguni la kibinadamu. Licha ya makubaliano ya sitisho la mapigano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa kati ya pande zote, haya kuongezwa muda rasmi baada ya muda wake kumalizika Oktoba 22 na kuwa mafanikio makubwa ya kupunguza vifo vya raia na sehemu muhimu ya sitisho la mapigano kuendelea kuwepo. Naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Richard Mills amepongeza hali ya utulivu nchini Yemen na kueleza matumaini kwamba pande hizo zinaweza kuongezeka na kuongeza makubaliano mapya ambayo yatafungua njia kwa amani ya kudumu kwa wote. Makubaliano hayo yanapaswa kushughulikia matakwa ya wa Yemen ya kuwepo kwa haki na uwajibikaji, kama alivyosema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken siku za nyuma. Kwa amani kuwepo, hata hivyo, Wahodhi lazima wasimamishe mashambulizi katika miundombinu ya uchumi wa Yemen, amesema Balozi Mills. Mashambulizi haya yanasitisha kuitambukiza Yemen katika mgogoro wa kuwanyima wa Yemen rasilimali zinazohitajika sana na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu. Balozi Mills pia amesikitishwa sana na mtiririko wa silaha zinazotumwa na Iran kwa Wahudhi. Uingiliaji huo mbaya unaweza kuchochea uingiliaji wa nje na matatizo kwa nchi ya Yemen, wakati ambapo wa Yemen wanatoa mwito wa mashauriano ya kumaliza vita. Njia bora ya Wahodhi kufanikisha malengo yao walio yaeleza ya makubaliano ya kisiasa kwa wote na serikali ya Yemen chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa, amesema Balozi Mills. Makubaliano pekee ya kisiasa ya wa Yemen kwa wa Yemen yanaweza kubadili mzozo mkubwa wa kibinadamu kwa Yemen. Tunatoa mwito kwa Wahodhi alitangaza Balozi Mills kujihusisha kwa nia njema kutatua fursa hii adhimu ya utulivu na kuchagua amani na wakati mwema ujao dhidi ya vita na kutaabika zaidi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.